Es aicinu kolēģus atgriezties pie ekrāniem. Vēlreiz es aicinu kolēģus atgriezties pie ekrāniem. Mums vajag vēl vienu kolēģi, kurš atgrieztos pie tā. Ir vismaz divi vēl, jā. Šobrīd mēs esam tik daudz, lai mēs varētu turpināt Finanšu komitejas sēdi. Un šīs dienas noslēdzošais lemjamais jautājums par saistošiem noteikumiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Talsu novadā. Un mums ziņo juridiskās nodaļas vadītāja pienākuma izpildītājs Ainārs Korulis. Lūdzu, Ainār.
Jā, paldies. Tad jūs priekšā ir tapuši saistošie noteikumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Talsu novadā. Tātad šie noteikumi tika, par šiem noteikumiem bija informatīvajā daļā Tautsaimniecības komitejā. No tā brīža mainījies ir tikai daži apstākļi redakcionāli. Viņi ir mainījušies, jo tika arī darba grupā un arī ar deputātiem pārunāta šī te pēdējā redakcija. Un galvenie momenti ir tādi, ka tā pa izmaiņas 13. un 14. punktā, jo arī Tautsaimniecības komitejā bija tāds priekšlikums tomēr sadalīt, lai būtu skaidrība, kas ar ko un slēdz līgumu. Un konkrētajā gadījumā, lai būtu uzskatāmi, kad arī cilvēkiem ir saprotamā valodā, tad vienojamies arī kopīgā darba grupā un ar deputātiem, ka sadalīsim šo 13 un 14 punktos. Tad nosakot šos te atkritumu izvešanas biežumu. Un no vienas puses tas būtu obligāts pienākums arī apsaimniekotājiem, tad nodrošināt šo te iespēju regulāri izvest vismaz vienu reizi divās nedēļās vienu dzīvokļu mājām un individuālām dzīvokļu mājām. Savukārt daudz dzīvokļu dzīvām mājām jānodrošina šī te vienu reize, arī vismaz vienu reizi nedēļā, bet pretstatā tam ir atkal 14. Punkts, kur attiecīgi, lai no vienas puses būtu vismaz minimālais biežums noteikts, savukārt klientam, slēdzot šo te līgumu ar apsaimniekotāju, būtu jābūt iespēja tad no otras puses tad izvest šos te atkritumus neretāk kā vienu reizi, piemēram, 4 nedēļās. Tas ir piemēram, 14.1 punkts no viena dzīvokļa mājām un individuālām dzīvām mājām neretāk kā vienu reizi 4 nedēļas. Tad tādā veidā panākot šo te līdzsvaru no vienas puses apsaimniekotājām ir pienākums uzlikts, noteikti nosakot šo te minimālo, bet no otras puses arī klientam ir šis te pienākums arī ievērot un attiecīgi izvest atkritumus. Tad tas ir tas, kas bija arī viens no momentiem, diskusijās arī Tautsaimniecības komitejā. Tad mums bija arī nedaudz jāprecizē varam norādes par samaksu, par atkritumu apsaimniekošanas maksu, ko mēs precizējām, manuprāt, 39. Punktā, ne, 37. Punktā atbilstoši likumam par atkritumu apsaimniekošanu. Tad arī tika precizēti konkrēti termiņi, ne termiņi, bet paredzēts noslēguma jautājumos, paredzēts tas, kad apsaimniekotājiem ir pienākums nodrošināt. Un tā kā ir stājuši spēkā ministra kabineta noteikumi, oktobrī tie ir svaigi, un arī tur ir paredzēti dažādi dalīto atkritumu savākšanas noteikumi, un par tiem konkrēti tad var izlasīt arī ministra kabineta noteikumos, bet tie ir obligāti, un lai šos arī nodrošinātu mūsu pašvaldībām, tad ir attiecīgi noslēguma jautājumi, beigās, kur ieliekam tad pārejas noteikumus ar domu tādu, ka 48, 13, 48, 14, manuprāt, noslēguma jautājumos, apsaimniekotājiem ir pienākums arī nodrošināt šo tēmu, iedrīkst noslēguma jautājumus. Aija, lūdzu. Parādīšu. Jā, noslēguma jautājumas, tad nē, atpakaļ. Jā, 48, 13, tad 48, 13 punkts ir par to, ka apsaimniekotājiem ir pienākums ieviest dalītu vākto bioloģisku atkritumu sistēmu. Un 48, tad 14 ir pienākums izbūvēt un labiekārtot dalītās slaukšanas punktus, un šeit atkritumu slaukšanas laukums, izbūvēt zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukums, tad iepriekš saskaņot to ar pašvaldību atbilstošu spēku esošiem teritoriju plānojumam un normatīviem aktiem par atkritumu slaukšanas šķirošanu. Šie punkti bija iekļauti tāpēc, ka ir spēkā šie te ministru kabineta noteikumi jaunajā oktobrī, un tāpēc mēs paredzējām šo te 53. noslēgumu jautājumus 53. Punktu, kad šajos noteikumos noteiktās prasības attiecībā uz zaļo un dārza atkritumu šķirošanu un nodošanu, zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukumā stāja spēkā ar brīdi, kad atkritumu apsaimnieku tas atbilstoši noteikumu 48.14. punktam, tās novada pašvaldības teritorijā ir izveidojis zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukumu. Tad šie te noteikumi nosaka, ka to dara kopīgi ar pašvaldību, un tāpēc arī šādi noslēguma jautājumi. Tad papildus vēl informēja to, ka izņēma ārā administratīvās atbildības sadaļu, jo šie administratīvā atbildība jau regulē likums par atkritumu apsaimniekošanu. 43. Pāns, un tur arī ir noteikti gan pašvaldības policijas, gan arī izpilddirektora un arī administratīvās komisijas kompetence. Tāpēc šie noteikumi nedaudz īsāki par informatīvajā daļā parādītajiem. Nu, tā kā tā īsumā pārstrunā pāri, ja ir kādi jautājumi, lūdzu.
Jā, paldies. Paldies, Ainār, par ziņojumu. Gaidz Bērziņš, lūdzu.
Jā, nu, varbūt man ir komentārs uz jautājumu. Uz tautsaimniecības komitejā bija diskusija, manuprāt, arī visi kolēģi piekrīt, ka šiem noteikumiem būtu jābūt attiecināmiem uz jebkuru tausu novada iedzīvotāju, kuru īpašumā ir vai nu dzīvoklis, daudz dzīvokļu dzīvojumu mājā vai nekustamais īpašums ar apbūvi. Es redzu, ka tātad 10. Punktā, 10.1. Punktā tas ir tā kā atspoguļots, bet no tāda varbūt skaidrības viedokļa raugoties, manuprāt, ka šo te vajadzētu atspoguļot arī noteikumu mērķos, proti, ka šī atkrituma apsaimniekošana ne, bet organizēšana un izvešana ir attiecināma uz konkrētu personu loku. Tās definējot, nu, varbūt līdzīgi, kā tas ir 10.1. punktā, jo kāpēc es tam pievēršu uzmanību, tāpēc, ka šis punkts vairāk vai mazāk runā par atkritumu savākšanas organizēšanu, bet nu, tā īsti nepasaka, ka tas pienākums līdzdarboties šajā organizēšanā ir visiem šiem manas minētajiem novada iedzīvotājiem vai nekustamo īpašumu īpašniekiem. Līdz ar to skaidrības labāk es aicinātu padomāt un uz domas sēdē arī to precizēt mērķī, lai nav tā, ka kāds tur var interpretēt tādējādi, ka šie noteikumi nav attiecināmi uz viņu. Un otra lieta, mani tomēr nedaudz nu, bažī vai rada pārdomas tādas situācijas, Proti, ja mums ir, teiksim, nekustamais īpašums, kurā dzīvo vientuļa persona, iespējams maznodrošināt, iespējams nē, piekrastu ciemos vēl ir saglabājušās tādas mājas, kur dzīvo gados vecāki cilvēki pa vienam. Un tad ir jautājums, jā, vai un cik bieži, skaidrs, ka līgums ir jāslēdz, par to nav šaubu, bet ir jautājums, cik bieži tad šī izvešana no šādiem cilvēkiem attiecas. Protams, tur varbūt ir nepieciešama kaut kāda arī pagastu pārvaldes iesaiste, kas nokonstatē un dot to informāciju apsaimniekotājiem par to, ka jā, ir tā cilvēks, jā, ir tāda priekšnoteikuma un varbūt, ka viņam pieteik, ka viņš arī vienreiz mēnesī to maisu sakrāja un viņam izveda, bet, nu, lai nav tā, kad cilvēkiem, nu, šādas kategorijas cilvēkiem par pāriem, es vismaz neredzu tādu problēmu auditoriju, ka šādas kategorijas cilvēkiem rastos un situācija, ka viņiem vajadzētu pustukšas konteineris vai pustukšas maisas obligāti tagad mēģināt izvest. Un tas būtu tas, ko es vēl aicinātu padomāt. Paldies.
Paldies. Es lūkšu Aināru komentēt, jo manuprāt, ka šis ir iestrādāts noteikumos.
Jā. Ja drīkst, jā, tad pēc kārtas par šo mērķi, iestrādāt mērķi, to, ka tas ir attiecināms arī uz apbūvētu zemes gabalu, nu, darba grupā un kopīgi ar deputātiem mēģinājām šo te mērķi nodefinēt un vispār saskaņojām arī ar pijūru. Tas ir, tā kā parādās klients, 4.2. punktā, tad atkrituma radītājs valdītājs, kuram pieder īpašums vai kura turējumā ir īpašums tās novada administratīvajā teritorijā. Un tad ir tas palīk teikums, ir divdabi teikums, izņemot neapbūvētas zemes īpašnieku vai valdītāju. Te bija tā, ka šis ir arī ņemts no citiem no sēstošiem noteikumiem citās pašvaldībās, kad arī šis te kompromiss ir šāds. Izņemot neapbūvētas zemes īpašnieku vai valdītāju. Jo neapbūvētas zemes īpašnieks, nu, tad šī te zeme ir vai nu mežsaimniecībā vai lauksaimniecībā lietojama, un tas pēc likuma neskaitās šajās zemēs izmantotie, nu, tad kopmateriāli vai vēl kaut kas nav sadzīves atkritumi. Tāpēc viņam tā kā nebūtu obligāti šis līgums jāslēdz. Bet attiecībā par to, kad ir jāprecizē, tad man vajadzētu zināt, kurā punktā jūs domājat tieši kurā mērķī, kurā vietā tas
es,
bija
domāts? Jā, ja drīkst, tas varbūt, nu, es nezinu tagad, kurā vietā, man nav uzreiz laba ideja, bet tas būtu noteikti jā. Otrajā sadaļā.
Okay.
Jo kāpēc es par to runāju? Nu, es domāju, ka visi juristi zina, ka strīdas gadījumā viens no interpretācijas veidiem ir nu, faktiski saprast, kāds ir bijis likumdevējs šajā gadījumā pašvaldības mērķis, un ja pašvaldības mērķis ir bijis panāk to, ka nu, visu to kategoriju personas, ko jūs pareizi minējāt, tas ir 4.1 punktā norādīts, bet ja pašvaldības mērķis ir skaidri definēts panākt, ka visiem šiem klientiem ir jānoslēdz līgumu, vienkārši sakot, ja, tad ir skaidrs, ka tur nevarētu būt vairs divu domu pie strīdīgām situācijām. Tad mēs paskatāmies mērķi, viss skaidrs, kāds ir bijis mērķis. Ja. Jo paturēsim arī prātā to, ka var uzrasties kāds, kurš pēc tam šos lēmumus arī pārstūdus tālāk. Ja. Tāpēc es arī bieži vēršu uzmanību šo mērķi. Nu, vai tas ir, es nezinu, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 3, kaut kur tur var būt to.
Es jūs sapratu, jā, es sapratu, jā, iekļausim, jā. Un otrs jautājums, protams, ir par šo te atvieglojumu. Jā, mums ir divi momenti. Kuri ir iestrādāti tad saistībā ar vientuļu un trūcīgu personu, tad viņiem ir iespēja griezties tad 18. Punktā. Tas ir piešķirts trūcīgs vai maz nodrošināts personas status, un tā ir deklarēta viena dzīvokļa individuālā dzīvojamā mājā vai lauku viensētām tās novada administratīvajā teritorijā. Tad persona var izmantot atkritumu maisu vai mazāku tilpumu konteineru uz laiku, kad personai piešķirts trūcīgs vai maznodrošināts personas status. Un attiecīgi otra iespēja pastāvētu attiecīgi 16. Punktā, kur ar atsevišķu pašvaldības pilsētas pārvaldes vai pagasta pārvaldes vadītājas saskaņojumu klientam var samazināt atkritumu izvešanas biežumu. Ne vairāk kā uz pusi 14.1, tad šeit iekļaujot 14.1 tas arī ir. No viena dzīvokļa mājām un individuālām dzīvokļām, tad 14.3 no īslaicīga sezonāla rakstura apmešanās un tad 14.4 Nu jā, tas vairs uz to neatiecās. Bet lauks viensēta ir iekļauta iekšā. Tā kā lauka viensētā neretākā vienu reizi 8 nedēļās, un par to ir tad iespēja samazināt uz pusi, kas būtu tad vienu reizi 16 nedēļās. Nu, tāda iespēja pastāv pēc 18. Punkta.
Jā, paldies par skaidrojumu. Nu, cerēsim, ka tas praksē darbosies. Ja man kaut kāda ideja būs par to, tad es noteikti
okay. darīšu. Jā, labi, paldies.
Paldies, Dainis Karals jautājumu.
Es arī, man nebūs divi jautājumi. Pirmais, par 15. Punktu bioloģisko atkritumu konteineru iztukšošanas biežumu. Un minēts, ka tiek noteikts atbilstoši noslēgtajiem līgumam starp atkritumu apsaimniekotāju un klientu. Pārējos gadījumos mēs esam noteikuši šo minimālo biežumu ar iespēju viņu pagarināt. Šī gadījumā, kā tas praksē varētu strādāt, pirmkārt, ja mēs neesam noteikuši, apsaimniekotājs ar klientu var arī nevienoties. Jā. Viņiems, nu, es saku reizi, trijos gados, un viņš uzskata par savu, viņam ir savā atkrituma, bioloģiska atkrituma konteineris, un viņš saka, nē, nu reiz trijos mēnešos. Kaut kāds termiņš, jums kāda ir bijusi diskusija, vai kādēļ šajā punktā šāds termiņš nav noteikts?
Tā, es sapratu domu, ja es pareizi saprotu, tad tas ir noteikts, redzēt, bioloģiskie jau ir, šķirotie, dalītie atkritumi, tie nav nešķiroti. Mums ir pilnvarojums noteikti šo te sadzīves atkritumu savākšanas biežumu, bet attiecībā par bioloģiski noārdāmiem atkritumiem, nu šī iespēja ir vairāk vai mazāk atkarīga tikai no valstiskā līmenī realizētās stratēģijas attiecīgajiem atkritumu pārstrādātājiem un atkritumu apsaimniekotājiem. Tāpēc šo uzreiz viņam uzlikt konkrētu pienākumu, Es neuzņemtos.
Nē, es nerunāju par pienākumu, es runāju par to, labi ir valsts stratēģija un kā virzās vispārība atkrituma apsaimniekošana, tas ir viens stāsts, ja, bet mēs šeit savos saistošajos noteikumos visos gadījumos esam noteikuši šo termiņu, kaut arī tīri jau valsts arī tur nenosaka šo termiņu. Es vienkārši domāju, mēs esam atstājuši šo jautājumu starp klientu un apsaimniekotāju, vienojoties, nenorādot, kas tas ir tā minimālā prasība būtu. Ko nozīmē, ja principā es kā klients es gribu šos bioloģiskos atkritumus arī,
es,
un
es
man apsaimniekotājs var pateikt nu, savu uzstādījumu un nekur jau nav atrunāts.
Ir atrunāts ministrs noteikumos, kad bioloģiskie atkritumi nevar būt ilgāk par, manuprāt, 72 stundām attiecīgajā vietā. Vai punktā. Līdz ar to tie ir regulēti ar ministra kabineta noteikumiem.
Tad jau mēs varam minimālo ielikt iekšā vai maksimālo termiņu?
Nu.
Jo neviens nemeklē šeit arī nav norādīts, kaut kur ministra kabineta noteikumus pēc tam vēl jāmeklē.
Es varu padomāt par šo.
Var vienkārši, nu, jā. Un tad otrais ir 20. Punkts, kur man bija jautājums.
Labi, Daini, lūdzu, es saprotu, ka kolēģi ir pacēluši rokas, Andis un Aldis. Es saprotu, ka tas būs par šo jautājumu, tad varbūt, ka mēs šo varam pabeigt, un tad nākošais.
Jā, tieši tā.
Lūdzu, Andis un pēc tam Aldis.
Runājot par konkrēti par 15. Punktu, droši vien, ka 15. Punkts būs jāprecizē. Jo ir divas lietas, runājot par dalīto atkritumu savākšanu. Ir dalīto atkritumu savākšanas publiskie punkti, ko mēs tautā saucam tur par zvanu laukumiem, un ir dalīto atkritumu savākšana klientam, kuram ir līgums ar apsaimniekotāju un ir iedots dalīto atkritumu vākšanas konteineris. Un šī gadījumā 15. Punkts droši vien, ka būtu jāprecizē ne tikai par bioloģisko atkritumu konteineru iztukstošanas biežumu klientam, jo tādu vispār šobrīd nemaz nav. Šobrīd apsaimniekotājs piedāvā tikai stiklam un iepakojumam divus atsevišķus dalītos vākšanas konteinerus. Un man būtu droši vien, ka priekšlikums apsvērt ideju vispārināt šo punktu, ka dalīto atkritumu konteineru iztukšošanas biežums klientam tiek noteikts atbilstoši noslēgtajiem līgumam starp atkritumu apsaimniekotāju un klientu. Jo dotā brīdī tie laiki šiem konteineriem atšķirās stiklam, stiklu izved retāk, iepakojumu izved biežāk, bioloģiskos atkritumus, tad, kad tiks uzsākt dalītā vākšana mājsaimniecībās, iespējams, izvedīs vēl biežāk, bet varbūt, ka to šeit nenoteikti. Jo, no, jo, tie, jo še, šī vākšana notiek klientam bez maksas, un tur būtībā būtu jābūt savstarpējai vienošanai. Tas, kas attiecās uz publiskajiem dalītās vākšanas punktiem, tas ir atspoguļots nākamajā sadaļā par dalīto atkritumu vākšanu. Tūlīt pateikšu numuru 23. Punkts. Šeit ir atrunāts biežums publiskajos punktos.
Jā, tieši tā. Tur arī ir.
Paldies, lūdzu, es saprotu komentārs arī no Alda Pinkana šajā jautājumā.
Komentārs, nē, man jautājums ir tad līgums starp atkritumu radītāju un apsaimniekotāju, tas ir privātiesisks līgums. Jūs esat iekļauts 16. Punktā tādu normu, kā ar pašvaldības iestādes vadītāju saskaņojumu var samazināt šajā līgumā noteikto atkritumu izvešanas biežumu. Patiesībā tur ir divas daļas tam jautājumam. Uz kāda pamata šis pilsētas vai pagasts pārvaldes vadītājs var zināt, ka atkrituma daudzums ir samazināms. Otrakārt, kā tehniski var realizēt šādu te situāciju, ja mēs zinām, ka līguma paraksta divas puses?
Tā tad atbildu. Protams, ir privāta autonomija un ir privāta tiesības. Es jums piekrītu, jā, bet pašvaldība tāpēc arī izdod šos esošos noteikumus, lai varētu arī, zinām, mērā noteikt to, kas ir jānosaka un ko tā var noteikt. Tad arī šajā gadījumā, piemēram, tas pats privātieskās attiecības par biežumu mēs tāpat nosakam. Tad nosakam biežumu. Tāpat mēs arī nosakam to, ka ar šo te pagastu pārvaldes vadītāju šo te biežumu var koriģēt. Nav jau nekāda starpība, vai mēs nosakam vispār biežumu, vai mēs pasakam, ka reizēm var arī koriģēt. Tas ir tas pats. Tad jau vispār noteikumiem nebūtu jēga, ja mēs neiejauktos privātieskās attiecībās.
Nē, es pavaicāšu savādāk tādā gadījumā. Līgumā ir ierakstīts izvešanas biežums atbilstoši pašvaldības šiem saistošiem noteikumiem. Kā notiek tieši precīzi procedūra, kā jūs realizējat šajā punktā minēto, jo līgums ir noslēgts ne starp trīspusējām, starp pašvaldību apsaimniekotājiem klientu. Līgums ir starp klientu un apsaimniekotāju.
Nu, tā arī notiek, attiecīgi, kā tur rakstīts 16. Punktā.
Kā notiek grozījuma līgumā uz šī punkta, pamatojoties uz šo
ne,
punktu?
Tie nebūs grozījuma līgumā. Tas būs vienkārši saskaņojums ar pilsētas pārvaldnieku. Obligāti līguma grozījuma nav nepieciešama.
Atkrituma apsaimniekotājs izved atkritumus saskaņā ar līgumu no katras mājas, kurā ir ierakstīts biežums, kādā viņš viņus izved. Precīzi pa nedēļām mēs saņemam šo grafiku.
Bet tas ir tas pats jautājums no otras puses. Es jau teicu, tātad mēs ar sēstošiem noteikumiem nosakām divas reizes. Pārvaldnieks ir tiesīgs atļaut vienu reizi. Es neredzu problēmu. Tad jau mums arī jānosaka, ka nu, pārējie jautājumi. Bet mēs jau viņos tieši tā arī iejaucamies, kā jūs sakat.
Tur mēs neiejaucamies jautājumus. Nu, es atvainojos, nu, jūs saprotat to ideju, ko es vēlos pavaicāt. Mums ir izvešanas grafiks saskaņā ar šiem pašiem saistošajiem noteikumiem. Precīzi datums, kuram mums ir atkritumus, mēs apmaksājam šīs izvešanas reizes atkarībā no tā, kāds mums ir konteiners izsniegs, kādu mēs esam pavaicājuši. Kā tieši tiek realizēti šie grozījumi izvešanas biežumā? Tieši kā tas notiek secīgi? Iesniegums pagast pārvaldē un tālāk? Kā atkrituma apsaimniekotājs par šo
grozījumu? Attiecīgi apsaimniekotājs ņem vērā šo te, jo cik man zināms no pieredzes, tad tieši tā arī notiek, kad attiecīgi pie jūra ir gatava, ja ir attiecīgais pārvaldnieks saskaņojas, vēst mazāk šīs reizes. Jā. Tā arī notiek praksē. Nemainot nekādas līguma nosacības.
Tā nenotiek praksē. Es nemāku pateikt, kāpēc Talsos tā notiek, ja notiek, bet katrā ziņā Dundagas novadā neviens pašvaldības darbinieks neietekmē izvešanas biežumu.
Nu, tāpēc, ka jums noteikumos nebija līdz šim paredzēts tāds moments. tagad tas ir paredzēts.
Paldies. Šobrīd Andis Astrātavs izmisīgi ceļ roku. Lūdzu, Andi.
Izmisīgi nē, bet es varētu izstāstīt to praktisko pusi, kā tas izskatās. Tā praktiskā puse ir tāda, ja iedzīvotājs, ja klients ir konstatējis, ka viņam ir jāsamazina kaut kādu iemeslu dēļ, vai tā ir finansiāla situācija, vai ir cita situācija, kāpēc viņam, piemēram, no viendzīvokļa individuālās mājas būtu jāizved retāk nekā vienreiz četrās nedēļās, kā ir minēts saistošajos noteikumos. Jā, viņš raksta iesniegumu par saskaņojumu pagasta vai pilsētas pārvaldniekam. Ja viņš šo saskaņojumu dabū, tad viņš vēršās pie apsaimniekotāja ar iesniegumu samazināt reižu skaitu, pievienojot šo saskaņojumu. Ja šāda saskaņojuma nav, apsaimniekotājam nav tiesību šo izvešanas biežumu samazināt vēl vairāk nekā saistošajos noteikumus. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Jo pēc būtības arī pirmajā punktā ir, pirmajā sadaļā ir teksts, lai nodrošinātu iedzīvotāju dzīvību un veselību, respektīvi sanitāru higieniskās normas. Tāpēc pārvaldes vadītājiem būtībā no šādas vērtējuma prizmas arī būtu jāvērtē, dot vai nedot šo saskaņojumu. Ja viņš var pārliecināties, ka tiešām tas atkrituma apjoms vai konkrētajā mājasaimniecībā ir mazāks nekā viens konteineris vienā mēnesī, un tas nerada riskus un draudus apkārtējai vidē vai citu cilvēku dzīvībai un veselībai no sanitāru higieniskā normu viedokļa, viņam šāds saskaņojums būtu jādod. Ja viņš par to nevar pārliecināties, vai viņam ir šaubas, tad es ieteiktu pārvaldniekiem no šādiem saskaņojumiem atturēties un pieturēties pie saistošais noteikumos ietvertajām normām.
Paldies. Daini Karola, lūdzu jums vārds, jo faktiski...
Man būs, jā, jautājums. Jā, nu katrā ziņā es varbūt pat bioloģiski nodāmiem atkritumiem vēl aicināt arī līdz domas sēdēju pārdomāt, jo, manuprāt, es nekļūdos tad uzņēmumam, kas nodošana šo pakalpojumu ir tiesības neizdevis sadzīves atkritums, ja tajos konstatē bioloģiski nodāmas atkritums. Un kaut kādā brīdī mēs arī paši aicinām un valsts politika iet uz to, ka bioloģiski atkritumi ir jāšķiro un manuprāt, nu, kaut kāda praksa varbūt, vai kā ir, arī citur ir noteikts, ka vismaz kā minimālais reizi mēnesī, ja šādi bioloģiski atkritumi veidojās kādā vai nu, individuāli, vai tā kā šeit arī minēt, nu, tad viņi ir jāizved. Tas ir viens. Otrs par 20. Punktu.
Daini, ja lūdzu var repliku uz to, ko šobrīd teici, šobrīd jau arī bioloģiski atkritumi tiek savākti sadzīves atkritumos, un mēs runājam un atceramies to, kas tika teikts attiecībā uz bioloģiskiem atkritumiem dalīto vākšanu, tad mēs arī šobrīd tad piejūru šis projekts, kas ir saistīts ar bioloģiskiem atkritumiem, ir tieši tas, lai atdalītu. Šobrīd ir speciāli paredzēts, ko nevar, bet sadzīves atkritumos šobrīd ir arī bioloģija iekšā.
Ir, bet nu, mēs jau zinām, ka virzās uz to, ka viņas tur nedrīkstēt būt kaut
kādā. Jā, tieši tā.
Tieši tā. Paldies. Un tad ir 20. Punkts, kurā tika noteikts nekustamā īpašumā ārpus pilsētas un ciemu teritorijās, kurā tiek radīt atkritumu, kuram nav iespējams nodrošināt apsaimnieku kā transporta līdzekļu piekļuvi. Mēs šeit runājam par ārpus pilsētām un ciemu teritorijām, bet, ja man atmiņa neviļ, mums Talsos ir viena vieta, kur šāds apsaimniekotāja transporta līdzeklis nevar piekļūt, un tad bija risinājums to, ka šis klients izmantoja šos atkritumu maisus un pēc tam nogādāja. Vai varbūt ir ar apsaimniekotāju pārunāts, vai mēs stikt pieturamies pie tā, ka tas tikai ārpus pilsētas un ciemu teritorijām ir? Manuprāt, bija, nu, es zinu, kur tā adrese ir, Talsos.
Tā, es tev uzreiz nepateikšu. Nē, tad ir jāpārunā ar atkritumu apsaimniekotājiem.
Varbūt, kad jau ir atrisinājums, un tādas situācijas nevar būt, bet nu, es arī nezinu pa jaunajiem teritorijiem.
Es
Tas vienkārši.
precizēšu, ja tas ir
Jā.
nepieciešams, precizēšu jā, par šiem tiem maisiem. Jā. Un, komentējot nedaudz, atgriežoties pie iepriekšējā, es tagad atradu arī tos noteikumus 788, kur arī ir šī bioloģiskā atkrituma savākšanas punkts. Tad no tā ir jāizved. Es jums varu nodemonstrēt uz ekrāna, ja es drīkst nošērot, ja man atļauj. Tad es jums varu nošērot. Tad šeit ir tas desmitais punkts. Ja? Tad 10.1 savākšanas punkts, kas ir tieši kur savāc un kas ir pieejams bez maksas ļoti, nu, praktiski bez laika ierobežojumam, tad jebkuram, tad šis te vasaras periodā divas reizes nedēļā tiek iztukšots, viens periodā reizes nedēļā. Tad viss tiek izvests attiecīgi, tas arī ir noteikts ar ministru kabineta noteikumiem. Un šiem te punktiem tad jānodrošina, tad 11. punktā tad jābūt piekļuvai neierobežot laiku.
Bet, Ainār, tas nozīmē to, ka termiņi jau ir noteikti, un šeit mēs runājam par vienošanos.
Nē, mēs šeit runājam par vienošanos, jā, kā Ants jau teica, tā ir atsevišķa vienošanās, jā.
Bet tas ir atsevišķa, jo minimālās prasības ir noteikti cik bieži.
Minimālās noteiktas ir no punktiem. Punktiem. Tad tas, kur tie zvāni stāv, no tiem punktiem ir noteikts ministra kabineta prasībās, jā. Mums nav pilnvarojumu noteikt citu biežumu konkrēti šiem atkritumiem. Mēs varam nešķirotiem atkritumiem noteikt biežumu.
Jā, bet es nerunāju tikai pa zvaniem. Būs jau arī, jebkurš to varēs šķirot.
Protams, jā, un tas ir, ar to jau arī, tas arī notiek, atbilstoši papildus vienošanās tiek slēgt pie atkrituma apsaimniekošanas līguma ar klientu. Un tur arī tiek paredzēts, tas attiecīgi, protams, atkrituma apsaimniekotāja iespēja robežās šī te izvešana notiek.
Es gribētu, labi, var padiskutēt par to, bet es tomēr, piemēram, prasību reiz mēnesī, vai, nu, tā kā citur, nu, bet es pašlaik nediskutēšu par to, vienkārši aicinu vēl pārunāt, es arī apskatīšos vēl.
Paldies.
Paldies, vēl jautājumu lūdzu. Aldis Pinkens.
Man jautājums ir par 18 punktu, un viņa tātad tur tiek sasaistīts personas, tā teikt, turīguma vai masturīguma status ar saražotu atkritumu daudzumu. Kāda šeit ir saskatāma saistība? Saražotais atkritumu daudzums un tas, vai personai ir vai nav trūcīgas vai mazāk trūcīgas personas status? Jo, manuprāt, atkritumu saražoto daudzums īsti nekā nav sasaistāms ar to, vai viņi ir vai nav atkritumu ražotājs, vairāk vai mazāk. No kurienes ir šāds un kādiem kritērijiem viņš būtu pamatots?
Tā, nu punkts ir par to, par trūcīgu maznodrošinātu personu, bet attiecībā par šo statusu, tas ir tad saistībā ar sociālā dienesta statusu piešķirto, bet es neredzu īsti neuztvēru jūsu jautājumu būtību. Tad, ja viņam ir kaut kāda atkrituma, jebkurā gadījumā viņam jau ir šī atkrituma, tas jau ir skaidrs, viņus vienkārši izved retāk.
Es vienkārši pārformulēšu varbūt savādāk. Tātad šis punkts saka, ka ja tu esi trūcīgs vai masturīgs, tev ir mazāk atkrituma. Es neredzu saikni, kurš to saka, ka tāpēc tev varētu ļaut izmantot vai ļaut nodot mazāk atkritumu.
Jā, es sapratu, jums ir taisnība, jā, jo no teksta izriet tas, ka viņš var izmantot mazāk tilpumu konteineru, jā.
Nu, tas nu, jau arī atliecina. Piekam nav jau tas tilpums īsti precīzi noteikts, ka tev jābūt tādam un tādam.
Jā, es sapratu domu, nu...
Kāpēc, lai šā gadījumā būtu, es saprotu, tas saistīts ar izmaksām, tā kā palīdzība, bet īsti, manuprāt, šī no tā vieta, kurā mēs varētu pateikt, ka tev no tā samazinās atkritumi, bet tu viņus kaut kur citur, nezinu, modos. Manuprāt, šis punkts nosacījums nav.
Nu, jā, nu, jāņem no praktiskā, protams, aprakstīt visu iespējamo gadījumu, jo, nu, trūcīgai personai, protams, ja viņai nesamazinās atkritumu daudzums, tad jau, protams, arī šī persona noteikti pēc būtības nebūs trūcīga. Bet, ja
Īsti nav
viņi.
saistāmas, es atvainojos.
Nu, nav
Mēs
saistāms,
varam
jā, pēc
neizvērst to
tam.
diskusiju, baigi gari. Man ir priekšlikums no šī punkta atteikties, jo viņi varbūt ir domāti kā palīdzība, bet palīdzību mēs risinām nevišķi citos noteikumos, nevis atkrituma apsaimniekošanas
Nu, par to jums jānobalso kā priekšlikumu, jā. Es ne,
es jūs viņu ielikāt, tāpēc es gribēju
saprast. Es viņu ieliku, tāpēc, ka viņš ir visos noteikumos pārsvarā. Tāpēc arī ieliku.
Visos pārsvarā.
Jā. Pat vairāk vēl. Bet, nu, okay.
Lūdzu, piefiksēt manu priekšlikumu šo punktu un neturpināt lietot.
Es pierakstu visus priekšlikumus. Izskanēšu. Labi, vai lūdzu vēl ir jautājumi? Ja jautājumu šobrīd nav, tad varbūt vēl ir priekšlikumi. Anis Strātaus.
Klausoties šīs dienas diskusijas, man varbūt būtu viens priekšlikums, bet tas varbūt īsti nav balsojums priekšlikums, varbūt lūgums attiecībā uz 10. punktu.
Es atvainojos, Andi, es saprotu, kad es pārtraucu šobrīd, mēs esam palikuši 6. Aldis ir tomēr, mums jautājums...
Es atvainos, jā, man principā 5 minūtes ir apmēram laika, pirms es pametu no kvorums, tad mums baigi, mēs būtu labi, ja mēs...
Gunders arī pievienojās, šobrīd tad mums ir kvorums, jā. Lūdzu, Andi, priekšlikums.
Tātad priekšlikums vēlreiz pāriet pāri tam, kas ir definēts 10. Punktā, kur ir Talsu novads atdzīves atkritumu savākšana tiek organizēta no. Būtībā man, no manas skatu punkta un šīs dienas diskusijas izskatās, ka te vajadzētu iekļaut arī ne tikai privātu mājas un daudzdzīvokļu mājas, bet arī pārējos klientus. Jo šobrīd tad nekur nav noteikts arī, piemēram, komersantiem, kāds var būt kvērtnes tilpums.
Jā, es sapratu, jā. Labi.
Nu, būtu jābūt apakšpunktam attiecībā uz visiem pārējiem klientiem, kas nav viendzīvokļu mājas vai daudzdzīvokļu mājas.
Es sapratu, jā. Nu, es rakstot šo noteikumu redakciju izvērījos no tās būvju klasifikācijas, bet es saprotu, ka tas ir nepieciešams. Jā.
Vai arī tad vienkāršot 10.1 punktu un neatiecināt viņu tik šauri uz dzīvojamām ēkām, bet vispār tur minēt to pašu terminu, kas ir 4.2 punktā klients.
Jā, labi, labi. Tad varētu ielikt atsauci uz 4.2 punktu.
Paldies, vēl lūdzu priekšlikumu. Viedokļi. Ja šobrīd vairāk nav ne priekšlikumu, ne viedokļi, tad ir izskanējuši tātad vairāki priekšlikumi. Un es mēģināšu secīgi viņus šobrīd tātad salikt. Tātad viens priekšlikums ir papildināt noteikumu mērķu sadaļu, kas būtu noteikti priekšlikums, kurš ir jāsagatavo līdz domas sēdei, papildinot ar attiecīgi to, ko Gaidis Bērziņš lūdza savā priekšlikumā. Tā. Tad secīgi tālāk 10. Punkts, tad ir priekšlikums saprast par šīm te kategorijām, kādā veidā tad mēs paplašinam ar pārējiem tad atkritumu radītājiem, ja tā var būt, nevis būt, bet ja tā var teikt, secīgi, kā Andis Strātaus izteica priekšlikumu. Ja? Tas arī būtu līdz domas sēdē. Tālāk punktā 15. Andis Strātaus izteica priekšlikumu tad vārdu bioloģisko aizstāt ar vārdu dalīto.
Un papildināt aiz vārdu biežums ar vārdu klientam.
Labi. Tā, un šis ir priekšlikums, par kuru mēs varam balsot, ja tas ir pilnīgi konkrēti noformulēts priekšlikums. Es aicināšu deputātus tad balsot par izskanējušo priekšlikumu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par klātesošiem. Šis priekšlikums ir pieņemts. Un attiecībā par 18. punktu ir izskanējis priekšlikums svītrot šo punktu no saistošajiem noteikumiem. Jā, Dainis Karols, lūdzu.
Es Altim gribētu viens precizējošs jautājums. Vai sociālās dienestes var piešķirt maisus mums tāds pakalpojums, kur nav pakļauts vai kā? Nu, es saprotu, varbūt itai ģimenei tā situācija tāda, ka viņš viens pats tur seniors dzīvo un ka viņam nevajag lielo konteineru. Viņš ļoti rūpīgi tur tos bioloģiskos uztaisīs, nezinu, uztaisīs savādākā veidā, ka var viņus arī likvidēt, bet es domāju par to palīdzību.
Nu,
Es saprotu, ka loģiski būtu, ka kaut kur citur noteikti to palīdzību, bet vai mēs
ir jau noteikts Daini 16. punktā.
ir, jā? Nu, tad visi ir.
Tu vari samazināt izvešanu, jā, bet no, tikai no statusa mazāk atkritumi, nu tā kā, nu saprotu, tā saikne nav
Biežums, jā,
novērota.
biežums ir samazināts, bet te ir tilpums samazināts.
Nu, būsim reāli, mazāk konteineru tilpumu par 120 litriem nav. Tāda nav.
Nē, nu
Nē, tas
Mēs
ir pa biežumu, tad visi, Andi, es domāju, biežumu maisu jau tu vari paņemt.
Maisa ir
Jā.
60 litri. Jā, maisa.
Maisa ir cits risinājums, tas īsti. Nu.
Es saņēmu atbildi.
Labi, tad mēs varam šobrīd balsot. Palūkšu ekrānu pilnu. Tā, tad kurš ir par šo priekšlikumu, ka tas tiek svītrots no saistošo noteikuma? No saistošiem noteikumiem. Kurš balso par? Paldies visiem klātesošiem deputātiem balsojot par. Šis priekšlikums ir pieņemts. Citus priekšlikumus šobrīd neesmu piefiksējuši, ja tādi ir bijuši. Dariet to zināmu, ja kāds ir vēl ko teicis, ko es esmu aizmirsusi vai neesmu pierakstījusi. Ja tādu nav, tad es aicināšu deputātu šobrīd balsot par lēmumu projektu. Kurš balso par? Jā, Dainis Karals, lūdzu.
Es gribēju, lai tomēr painicējas par to 20. punktu vēl tīri līdz domas sēdē.
Bet mēs šobrīd
Jā, bet
20.
tas nav
punktā
priekšlikums, nav tā
mainījām
balsot.
dalīto. Jā.
Nē, 20. mēs par nekustamā īpašumā ārpus pilsētās un ciem teritorijās.
Tā
Tur.
mirklīte, tuviņos.
Par
Tas ir
apsaimniekām.
atsevišķs izņēmumu gadījums.
Jā, bet nu vienkārši, lai pārunā, vai tur nevajag kaut
Labi, tad
ko.
arī lūdzu šo pierakstīt attiecībā uz to, kas ir jānoskaidro līdz domas sēdē. Labi, tad es aicināšu deputātus šobrīd balsot par sagatavoto lēmu projektu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot klātesošiem par. Lēmums ir pieņemts un tiek virzīts tālāk. Paldies par lemjošās daļas. Darba kārtība šobrīd informatīvā daļa, kur mums par savu darbu stāstīs iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Ligita Šnore. Pareizāk sakot, nevis par savu, bet par kopdarbu, kas ir iepirkuma komisija un arī tā skaitā par kompetencijām iepirkuma komisija, iepirkuma nodaļa. Lūdzu, Ligita.
Tātad labvakar, komisijas locekļi un kolēģi. Ir sagatavots iepirkuma komisijas darba pārskats, sākot no šī gada 1. jūlija līdz oktobrim. Var uzlikt lūdzu prezentāciju. Paldies. Komisijas sastāvs ir mainījies un no 30. septembra es kā komisijas priekšsēdētāja, priekšsēdētājas vietniece apstiprināta ir Jana Romalde, un locekļi Egita Murauska, Samanta Alziņa, Ainārs Korulis un Reinis Mārtinsons. Nākošajā slaidā apkopo informāciju par to, ka iepirkuma komisija darbojas saskaņā ar publiskā iepirkuma likumu, komisijas nolikumu, Eiropas struktūra fondu noteiktajām vadlīnijām attiecībā uz iepirkumiem projektu ietvaros un, protams, citiem normatīviem aktiem. Un iepirkuma komisija veic atbilstoši publisko iepirkumu likumam 9. pantu kārtībā iepirkumu metodus izmanto, kā arī atklātus konkursus un sarunu procedūras. Šeit mazliet apkopo informāciju, lai saprastu to secīgo teiksim, dokumentu apriti. No sākuma iepirkuma nodaļai tiek iesniegts iesniegums par iepirkumu izsludināšanu, tad sagatavo nolikumu par iesniegtā dokumentu, uz iesniegtā dokumentu pamatu. Iepirkuma komisija iepazīstas ar dokumentiem, izskata izstrādāto nolikumu, izvērtē prasības un jautājuma gadījumā atgriež iesniedzējam iesniegumu precizēšanai. Attiecīgi iepirkuma nodaļa secīgi sagatavo vēstuli iesniedzējiem ar komisijas izvirzītajiem jautājumiem un precizējumiem. Tālāk seko iepirkuma komisijas darbs pie lēmuma pieņemšanas nolikuma apstiprināšanai. Tiek ievietots iepirkuma nolikuma dokumentācija elektronisko iepirkuma sistēmā. Un iepirkuma nodaļa organizē un nodrošina iepirkuma komisijas sēdi un iepirkuma atvēršanu. Attiecīgi darbu turpinot iepirkuma komisija iepazīstas ar iesniegtajiem piedāvājumiem, pārbauda šos te dokumentus, izvērtē piedāvājumus, gan tehniskos, gan aritmetiskās kļūdas pārreikina un pieņem lēmumu. Secīgi tālāk iepirkuma nodaļa pārbauda pretendentus datu bāzēs par iesniegtām pretendentu sudāmībām un nodokļu esamību un attiecīgi sagatavo vēstules nosūtīšanai pretendentiem. Nākošo slaidu varētu palūgt. Šeit es apkopoju informāciju tīri skaitliskā veidā, norādīju, ka līdz 1. jūlijam ir izsludināti 66 iepirkumi. Šis darbs tika veikts iepriekšējās komisijas sastāvā. Un no 1. jūlija mēs pārņēmām 14 iepirkumus. Šeit es mazliet precizētu, nevis izsludināti, bet izskatīti visi dokumenti, kas saistās ar iesniegumu saņemšanu, ar iepirkumu izsludināšanu, atkārtotu izsludināšanu un par iepirkumu pārtraukšanu. Un tur, kur ir norādīti pieņemt lēmumu 29 iepirkumiem, šī te informācija ir vadoties no publicētās informācijas elektronisko iepirkumu sistēmā. Un, protams, pārtraukti mums ir 5 iepirkumi. Šeit es mazliet uzskaitīju, kādas iepirkuma procedūras ir veiktas saistībā ar preču iegādi, pārtikas produktu piegādi atbilstot.
Ligita skundze, varbūt, ka mēs varam nesaukt visu, jo prezentācija tika nosūtīta pēc būtības, jo mēs, paldies par uzskaitījumu, tas katram deputātam šobrīd ir tā kā pieejams. Varbūt, ka mēs varam, nu tā.
Tad, principā, ja jūs esat iepazinušies, tad es atsevišķi ievietoju visus iepirkumus saistībā ar preču iegādi, saistībā ar veiktajiem pakalpojumiem, gan izglītības iestādēm, gan pašvaldības vajadzībām. Vēl viens slaids ir par šiem te veiktajiem pakalpojumiem. Un uzskaitītie būvdarbi, kas ir uz doto brīdi jau noslēgti līgumi, kur tiek vērtēti un kur vēl notiek šī te paredzētā iepirkuma atvēršana. Un problēma situācija tādos lielos vilcienos, es tā kā aprakstīju, teiksim, trīs situācijas, kur norādīja, ka iesniegtā dokumentācija norādīta tā kā nepilnīga informācija, un līdz ar to pagarinās šis te iesnieguma izskatīšanas ilgums, un mēs kā iespējamo risinājumu, nu, tā kā plānojam iesniedzējam pirms dokumentu iesniegšanas pārliecināties par saskaņoto projektētāju tā kā šo te informāciju. Vēl kāda, teiksim, problēma ir komunikācija un sadarbība ar iesniedzējiem. Tur mēs redzam risinājumu, kad izstrādājot un pilnveidojot iepirkumu kārtību, pašvaldībā paredzēt un skaidrot šo te iepirkumu dokumentu virzīšanas gaitu. Un pārtrauktie iepirkumu iemesli ir, nu, teiksim, kļūdas tehniskajās specifikācijās, darba apjomos, izvirzītajās prasībās. Un šeit arī, nu, tā kā risinājumu paredzam iepirkumu dokumentācijas sagatavošanā piesaistīt kā vienu no risinājumiem atbilstošā jomā speciālistu un arī piedalīties, teiksim, šīs te iepirkumu komisijas sēdes laikā, kad izskat šos te dokumentus. Nu, lielos vilcienos par cik vakars. Paldies, tas ir tāds ātras dokumentu sagatavošanas laiks.
Paldies, bet es pieļauju, ka deputātiem būs jautājumi droši vien konkrēti, un tad mēs varam šobrīd diskutēt. Lūdzu, Dainis Karols, lūdzu.
Es pirms gribētu pateikt Ligitai, ka viņa grūtā brīdī komisijai pārņēma vadību, paldies par uzdrīkstēšanos. Bet un uzreiz jautājums par iepirkumiem. Jūs jau minējāt, un es arī skatījos prezentācijā izsludināt eisā, man tie skaiti nesagāja kopā, kad ir pirms tam izsludināts 66, tagad 73 iepirkumi, eisā parādījās cits skaitlis, bet jūs jau paskaidrojāt savā prezentācijā, ka tas nav izsludināti, bet tie ir izskatīti iepirkumi. Vai varētu precizēt un par šo iepirkumu izsludināšanas gaitu, mums jau bijusi pirms tam jau diskusija, kā izskatās uz doto brīdi iekļaujamies šajā kaut kādā laika grafikā, vai ir kaut kāds sastrēgums šajos izsludinātos iepirkumos, un cik ir īsti izsludināti iepirkumi pēc jūnija, un cik vēl šogad ir plānot izsludināt?
Principā uz doto brīdi ir izsludināti elektroniskā iepirkuma sistēmā 29, bet šis skaitlis mainās, jo mēs ik pa laikam šos te nolikumus izskatām un ievietojam šai sistēmā. Šie te 73 mums ir attiecīgi darba grafikā, kur mēs veidojam šo te Excel tabulu, kurā mēs norādām visus saņemtos iesniegumus. Un jā, šeit varbūt tās vajadzēja rakstīt izskatītie, jo tur ir ietvērus ar informāciju par iesniegumiem, par pārtraukšanu, par izsludināšanu, principā visi soļi, ko mēs veicam iepirkumu komisiju. Uz doto brīdi, manuprāt, lielais sastrēgums mazliet ir noskrējis, bet par cik tuvojās gada beigas, tad ļoti, nu, ir daudz iesniegumi, kur lūdz izskatīt un izsludināt šos te iesniegumus prioritāri. Bet, nu, cenšamies tik galā. Man ir ļoti laba komanda, iepirkuma nodaļa ļoti ātri un apretīvi, manuprāt, atbild un komunicē gan ar komisiju, gan ar iestādēm, kuri jānosūta šie te vēstules un uzaicinājumi kaut ko precizēt. Tā kā man liekas, ka darbs turpinās.
Un otrs jautājums man būs drīkst vaļāk, jā, es tad vairs otrs jautājums par šiem iespējām risinājumu, kur jūs redzējāt ir konstatējās novērotās problēmas situācijas vai to redz tikai kā komisija risinājumie priekš tam ir nodaļas, kaut vienu punktu varētu teikt, ka tur varbūt kad nodaļai vairāk būtu jāpieslēdzās iepirkuma nodaļai
Jums... Manuprāt, mēs strādājam ļoti operatīvi kopā analizējam, jo komunicē, teiksim, darbojoties, redzam šīs te nepilnības un solīt pa solītam mēģinām viņas risināt. Nē, mums ir ļoti laba sadarbība ar iepirkumu nodaļu un nu, tiek risināti šie te jautājumi.
Mm. Es saprotu, ka tas nav no komisijas viedokļa, bet tas ir kopā nodaļa varētu būt šie iespējami risināt. Ja? Ļoti paprasti.
Sandra, nedzirdēt. Jā, mums pārstartējās sistēmas, sistēmas bija tehniskas problēmas. Es saprotu, ka šie jautājumi kompleks risinām ir, manuprāt, kad tā pozitīvā ziņa ir tā, ka ir pilnīgi skaidrs, kur ir problēma jautājumi, pie kuriem ir jāstrādā, un tas jau nav tikai iepirkuma komisijas vai iepirkuma nodaļas risināmie jautājumi, tie ir arī jautājumi, kas ir jārisina, ko es esmu saskatīju tajā, ko jūs bijāt minējis par šiem te par šīm problēmām, kas ir jārisina arī izpildvaras līmenī, un noteikti es arī no savas puses vēlos teikt to, ka paldies par darbu. Šobrīd arī deputātiem tā kā vēlos informēt, ka attiecībā uz iepirkumu procesiem katru nedēļu notiek sapulces, kurās tiek sagatavota operatīvā informācija, tieši tā kā Ligitas kundze minēja attiecībā gan uz to, kas ir pārtraukts, gan kur ir problēma jautājumi. Un tam līdzīgi, tā kā manuprāt, šis darbs šobrīd ir ļoti nu, tāds konstruktīvs, operatīvs un un tāds, kas patiešām ir vērsts uz rezultātu sasniegšanu. Un paldies par to komisijai un arī iepirkumu nodaļai, bet Oļegs Solojovs lūdzu vēlējās jautājumu.
Jā, šobrīd man būtu tāds viens jautājums, kas saistīts ar tieši Talsot Rundas skolu un SAM projektu 812. Šobrīd jūs minējāt, Ligita, ka ir šis prioritārais saraksts, un šobrīd mēs arī dzirdējam no novadu vadītājas, kad notiek šīs sarunas. Tas, kas šobrīd, nu, tas vajadzīgais, tas, kas ir vajadzīgs izglītības iestādēm, tā ir tā IT joma. Un šobrīd mums ir jāsakārto šī IT joma, un šobrīd arī es saprotu, ka no projektu vadītājs ir iesniegums arī konkrēti par šo iepirkumu. Kādā, varbūt, prioritārā plauktiņā viņš šobrīd atrodas, un kad jūs plānojat sludināt iepirkumu? Paldies.
Vēlējos noprecizēt, jautājums ir par Wi-Fi ierīkošanu.
Nē, šī jautājums ir tieši par IT jomu, tas nozīmē skolas digitalizāciju, līdz ar to šeit runa iet vairāk par datoriem, par touch ekrāniem, par skolotāju apmācību, par konkrēti par tām vajadzībām, kas ir nepieciešams skolai realizējot savu projektu 812.
Jā, atvainojos, varu šo jautājumu noprecizēt, bet uz doto brīdi šāds iesniegums līdz iepirkumu komisijai vēl nav nonācis. Uz doto brīdi mēs komunicējam risinot jautājumus par otrajā vidusskolā Wi-Fi interneta ierīkošanu. Tur mums iet laba komunikācija, jo tika iesniegts iesniegums, un mēs secinājām, ka tie tomēr būs būvdarbi pēc likumdošanas, bet par šādu te iesniegumu esamību neesam informēti ne iepirkuma komisija, ne iepirkuma nodaļa, jo visi iesniegumi, kas tiek iesniegti, nāk personīgi man, un arī iepirkuma nodaļai. Vienīgais varu noskaidrot rītdien, cik tālu virzība ir un kādā veidā tas viss turpināsies.
Paldies. Lai jums veicās, lai izdodās. Un vēl varbūt jautājums viens saistībā ar šo komandas darbu, kā jums veicās ar šo papildus, nu varbūt jautājumu, kas saistīta ar būvniecību vai tieši ar specifiskām jomām, sadarbību ar kolēģiem, varbūt ar speciālistiem, kas nav varbūt pašvaldības darbinieki. Kā jums veicās piesaistīt šos kolēģus un sadarboties ar šādu veidu kolēģiem?
Mēs izmantojuši pašvaldības resursus, jo mums ir kompetenti, un ja ir nepieciešams, jā, mēs meklējam, mēs sazvanam konkrētas specializācijas ekspertu, nu līdz šim neviens nav atteicis.
Paldies jums, lai jums veicās un izdodās.
Paldies, vēl uz kolēģiem vēl ir jautājumi. Ja jautājumu nav, tad Ligitas kundze paldies un nododiet sveicienus komisijai ar paldies vārdiem no deputātiem. Un tad šodien paldies. Mēs izskatījuši visus darba kārtības jautājumus. Paldies deputātiem, paldies darbiniekiem un interesentiem par dalību šajā te šodien sēdē un padarīto darbu. Paldies jums uz tikšanos.